Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre desene animate. Frumoasa și Bestia este un film lansat pe vremuri, cu mult timp în urmă, dar relansat în anul 2017 de către Disney. În varianta din 2017 a filmului de desene animate Frumoasa și Bestia joacă și primul personaj homosexual din istoria studiourilor Disney. Celebrul film de animație din 1991, care a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră, va fi transpus din nou pe marile ecrane, de data aceasta cu un scenariu mult schimbat, scrie site-ul culturavieții.ro. După ce au invadat marile ecrane în diferite filme, personajele homosexuale își fac loc acum și în filmele pentru copii. Filmul este povestea lui Belle, o fată nemulțumită de viața dintr-un orășel provincial al Franței, care încearcă să respingă dovezile de afecțiune ale îngânfatului Gaston. Bestia este un prinț transformat într-un animal fioros printr-o vrajă pentru că nu putea să iubească. Destinele celor doi se întâlnesc și pentru a rupe vraja, Bestia trebuie să-i câștige dragostea frumoasei fete, altfel riscă să rămână așa pentru totdeauna. Dar regizorul peliculei, Bill Condon, a modificat scenariul original și a introdus o relație între actorul care interpretează personajul Li Fu, un camarad al principalului personaj negativ, Gaston. Și acesta spune că personajul Li Fu reprezintă un deschizător de drumuri în ceea ce privește vizibilitatea comunității LGBT, lesbiene, gay, homosexuali, bisexuali și transgender pe marele ecran, mai scrie site-ul culturavieții.ro. Stăm de vorbă prin telefon cu doamna Ileana Radu, medic pediatru și psihoterapeut de familie. Probabil că în România foarte puțini au văzut varianta din 2017 a filmului Frumoasa și Bestia, dar bazați pe aceste critici deja cunoscute, deja știute, cum vedeți tendința de a transpune ideea de homosexualitate chiar și în desene animate?
Alarmantă într-un fel, dar cât se poate de coerentă cu ceea ce fac LGBT-ul, care știu foarte bine agenda și știu foarte bine cum să-și pună filozofia într-o agenda. Pe de altă parte, găsesc că este cât se poate de neortodox și revoltător schimbi un scenariu ca și Frumoasa și Bestia. Pentru că Frumoasa și Bestia, eu mă aduc aminte că l-am văzut de nenumărate ori cu copiii mei și este un film care are un narativ care transmite ideea de iubire, forța iubirii, capacitatea de a trece peste aparențe și pur și simplu iubirea transformă. Deci este un film absolut extraordinar. Să preiei acest narativ și să-l modifici este ca și cum ai îmbarca semiclandestin pe o navă, ceva ce nu poate fi transportat altfel, dar te folosești de faptul că este o navă extraordinară și pui o încărcătură care trebuie să ajungă într-o anumită destinație. Deci,
și dacă încărcătura respectivă este uraniu, chiar dacă l-ascunzi într-un container, ai iradiat toată nava.
Categoric. Și nu numai nava, ci tot locul prin care trece. Deci ideea să modifici un scenariu consacrat și să pui un alt conținut, nu știu cum merge asta cu etica din media, voi vă pricepeți mai bine la lucrurile astea, dar mi se pare revoltătoare. Pe de altă parte, foarte probabil că este ceva ce se practică în lumea în care trăim, în epoca post-adevăr și adevărurilor alternative în care trăim, așa ceva se va putea trece cu vederea și va putea apărea ca o realitate inacceptabilă. Însă cred că este ceva care trebuie să ne trezească alerta, vigilența, capacitatea de a reacționa, capacitatea de a avea opinii.
Presa percepe acest lucru ca fiind un moment de cumpănă pentru Disney și Disney transmite un mesaj clar că homosexualitatea este normală și acceptabilă. Ce nu este bine în acest mesaj?
Dacă ținem cont de faptul că media este a câta putere, este o putere, este a câta putere, dacă ne aducem aminte ce a spus McLuhan în urmă cu mulți ani, că de fapt media este mesajul, Walt Disney ca și companie cred că urmărește foarte bine o agendă pe care o are, pentru că de fapt îi trebuie audiență, trebuie să-și mențină gloria și trebuie să meargă mai departe cu valul. Într-o lume care se schimbă, a schimba strategia este cât se poate de natural. Însă a schimba strategia în acest mod trebuie supus unei deliberări sau, dacă nu mai e vorba de deliberare, măcar avem tot dreptul să avem reacție și să înțelegem ce ni se întâmplă și mai ales ce ni se face. Cu atât mai mult cu cât pediatru din mine, psihoterapeutul de familie din mine, mama din mine, bunica din mine spune că de fapt atentez și modelez percepția și reprezentările copiilor, care pentru ei frumoasa și bestia înseamnă ceva și dintr-o dată înseamnă altceva, dintr-o dată începem să numim lucrurile cu alt nume și să le facem mai acceptabile. Acum, nu știu dacă discuția asta este neapărat despre LGBT și dacă asta vă propuneți, pentru că o discuție
vreau să extind puțin la tot ce înseamnă monitoare și chiar vreau să vă întreb cum s-au modificat mentalitățile în ultimii 20 de ani sau în ultimii 10 ani cu precădere datorită invaziei monitoarelor. Telefoane mobile, laptopuri, calculatoare, absolut tot ce ține de realitate virtuală.
Eu cred că nu numai Walt Disney se încumpănă și este un deschizător de drumuri și pur și simplu noi toți trebuie să recunoaștem că ce ni s-a întâmplat în istoria recentă însemnând în ultimii 5, 10, 20 de ani, noi comprimăm pur și simplu istoria. Faptul că intrăm într-o lume a relațiilor digitale, faptul că accesăm realitatea virtuală, faptul că pot să spun că aproape toată lumea stă cu un ecran și stă cu un ecran în față foarte multe ori de pe zi. Această realitate ne modifică modul în care percepem realitatea, ne modifică modul în care metabolizăm realitatea, tipul de mesaje care ni se transmit prin ceea ce accesăm pe ecranele noastre, ne modifică viața, ne modifică modul de gândire. Eu mi-aduc aminte că între anii 94-96, când după perioada aceea de deschidere, când am putut să călătorim, eu mi-am făcut niște stagii de pregătire în Anglia, au fost câteva schimburi profesionale la care am participat și mi-aduc aminte că o pediatră absolut remarcabilă cu care am lucrat mi-a spus ceva de genul: un pediatru trebuie să se uite la știri și la desene animate. Wow. Dacă vrei să înțelegi lumea copiilor, dacă vrei ca și pediatru să fii foarte bine pregătit, nu ajunge să te uiți mai în pediatrix-uri și în ultimele apariții și să citești ultimele articole, ci pur și simplu trebuie să te uiți la știri ca să pricepi în ce lume trăiesc copiii cu care te întâlnești în cabinet, dar trebuie să te uiți la desene animate, pentru că desenele animate sunt o altă lume. Mărturisesc că n-am putut să mă țin prea serios de această prescripție, pentru că am pierdut șirul cu Pokémonii, cu scenariile la care se uită, dar întreb copiii și întreb pe cei care mi-intră în cabinet și mă familiarizez cât de cât cu narativul unor scenarii, de exemplu, la jocurile în rețea, la intră copilul în cabinet cu părinții și ca să stea foarte cooperant, părintele cere, îi dă telefonul, pentru că de fapt copilul cere telefonul imediat și pe telefon are jocuri mai inocente sau poate să aibă chiar și jocuri cu scenarii violente. A trăi în digital, a exersa digitalul la cotele la care noi le exersăm astăzi, ne modifică capacitatea de percepție, ne modifică modul în care metabolizăm informația și ne modifică ca și persoane, pur și simplu. Ori aceste realități sunt prezente, vin peste noi foarte agresiv și foarte intensiv și trebuie să ținem seama la ele, cu atât mai mult cu cât vedeți subtil sau mai puțin subtil, uneori chiar foarte direct și foarte agresiv, ni se sugerează să asumăm și să ne exersăm într-o realitate care e foarte diferită, de fapt, de realitatea pe care am cunoscut-o noi, care, să spunem, avem o vârstă și ne-am educat pe un anume tipar.
Am discutat lucrurile în amănunt, dar dacă facem puțin zoom out, dacă ne tragem puțin în afară și mi-amintesc imagini de, eu știu, rachete cosmice care se îndepărtează de Pământ și Pământul se face tot mai mic. Dacă ne îndepărtăm puțin de amănunt, care credeți că este, de fapt, ideea, scenariul, ca să vorbim în termen de scenarită, scenariul global, de ce majoritatea planetei este asediată cu realitate virtuală? Se urmărește ceva. Care este ideea principală? Parcă ceva ne scapă aici.
M-aș feri de scenarită, m-aș feri de teoria conspirației, m-aș feri de toate lucrurile astea care sunt paranoide, deși au și o doză de adevăr. Foarte probabil că toate lucrurile se întâmplă pentru că suntem din ce în ce mai controlabili și mai supuși controlului. Unui control care este inteligent, care este articulat și ni se face tot ce ni se face, numai că unii dintre noi sper să rămânem treji și să pricepem ce ni se face.
Deci mi se pare un lucru cumplit să poți să recurgi la, cum spunea Maica Tereza, la doica electronică, să recurgi la telefonul mobil, chiar și când ești în cabinetul medicului, atât cât stai acolo, jumătate de oră, 20 de minute cât stai, ca să poată copilul să stea liniștit, să-l îi dai telefonul mobil.
Da, acum, pe de altă parte, ăsta poate fi, dacă mă mai auziți, poate fi chiar un clișeu, în care tu, ca și pediatru și ca și terapeut, poți să intervii și poți să faci ceva de genul un blitz intervenție și să nu acuzi, să judeci, să demonizezi chestia asta, ci pur și simplu să propui ceva alternativ. Cum ar fi, de exemplu, ia să băgăm noi telefoanele în buzunar și cum ar fi, de exemplu, să le îmbrațe și să-i desenezi ceva sau să faci anumite lucruri. Mie mi s-a întâmplat chiar să fac eu această demonstrație cu copii care sunt hiperkinetici, spunem noi, incontrolabili, de când vin, parcă intră taifunul în cabinet. Și în momentul în care eu, ca și profesionist, folosesc ceea ce noi numim o manevră de containment, de exemplu, aproape reflex, îl iau în brațe să-l examinez și mama se uită cu ochii mirați și nu-i vine să creadă că, de fapt, copilul stă, că poate să stea și liniștit, da? Ori lucrurile acestea noi urmează să le mai învățăm. E foarte bine și salut inițiativa care o aveți să discutăm despre lucrurile astea, dar cred că trebuie să avem o dreaptă măsură, cum zic frații noștri ortodoxi, să nu cădem în scenarită și în teoria conspirațiilor și să le dezvoltăm, dar să înțelegem ce ni se întâmplă, să deschidem ochii, să avem reacție, să analizăm, cred că este ceva foarte înțelept.
Spre finalul discuției noastre, unde este echilibrul între ceea ce, între mesajele care ne sunt turnate pe gât prin mass media, prin filme și filmele, în primul rând, influențează gândirea și valorile omului contemporan, conform unui sondaj, nu mai știu datele exacte, dar filmele erau pe primul loc în ceea ce înseamnă influențarea gândirii și a valorilor omului contemporan. Deci unde este echilibrul? Nici nu putem să ne retragem într-o peșteră sau într-o pădure, dar nici nu putem deveni, eu știu, o peșteră în mijlocul unei societăți. Să ținem echilibru, să vedem și aceste lucruri care vin, care țin de tehnică, care vin peste noi, dar să înțelegem și mesajele care ni se încearcă a ni se inocula. Unde este echilibrul între ele?
Asta aș spune că este o întrebare imposibilă și răspunsul este cu atât mai imposibil. Unde este echilibru?
Vrem o rețetă,
trebuie căutat. Și pe de altă parte, dacă vorbim de filme, există filme extraordinare, există filme foarte bune și nu mai departe decât faptul că cinematografia românească a produs în ultimii ani și avem filme extraordinare care se supun și care pot fi supuse dezbaterilor și care vin cu subiecte foarte serioase. Nu putem ieși din era digitală în care am intrat istoric, deci trebuie să fim competenți digital. Nu poți să fii competent digital dacă nu exersezi. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere faptul că mediul digital este foarte adictiv, că intri acolo și greu te mai extragi. Să poți să păstrezi un echilibru, să trăiești în lumea asta, dar să ai repere și să ai coordonatele care vin din împărăția lui Dumnezeu și din lumea cealaltă și să reușești să faci acest dans a fi în lume, dar a nu fi din lume. A reuși să te folosești de ceea ce îți dă lumea aceasta și să exersezi ceea ce îți dă lumea aceasta, dar să nu te lași cotropit, să nu te lași modelat și modificat și manipulat în sensul agendei și valorilor acestei lumi. Pentru că fii viacului, a spus-o și Hristos, sunt mai deștepți decât fii luminii. Și e o realitate cu care defilăm și trebuie să defilăm cu mintea trează.
O ultimă întrebare. De ce Dumnezeu în Biblie lucrează cu cuvântul și Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, este Logosul, cuvântul întrupat și nu lucrează cu imagini? Foarte mult și foarte specific, mă rog, în partea de închinare, în ceea ce privește închinarea, Dumnezeu interzice cu desăvârșire orice imagine și vrea ca omul să lucreze doar cu cuvântul. Care este influența cuvântului și a imaginii asupra minții, asupra creierului, asupra deciziilor omului? De ce Dumnezeu vrea doar cuvânt?
Când spuneți Dumnezeu vrea doar cuvânt, nu știu în ce măsură ne permitem să extrapolăm până acolo încât...
La închinare mă refer, în actul de închinare.
Doar cuvântul scris, doar cuvântul vorbit, pentru că comunicăm prin cuvânt, dar există și alte metode de comunicare. Mi-aduc aminte că, de fapt, în Scripturi avem situații foarte clare în care Dumnezeu a vorbit foarte obiectual, în care Hristos a făcut tină și a spălat ochii orbilor cu tină, a scris cu degetul pe nisip. Deci există modalități de comunicare. Ori noi trebuie să fim și ancorați istoric, cultural, geografic, ce a fost în perioada revelației, legilor. A fost un anume context, lumea în care trăim noi. Eu cred că este mai complicată și mai complexă și nu putem să aruncăm peste bord, nu putem să aruncăm apa și copilul deodată, ci pur și simplu să ne exersăm un discernământ care ne permite să decantăm lucrurile. Eu nu am competența și expertiza să fac o analiză în acest sens, de ce Dumnezeu de fapt a ales să comunice prin cuvânt, a ales să comunice prin Hristos, care este cuvântul întrupat, și nu prin reprezentări alegorice și reprezentări ale imaginii. N-aș putea să răspund la această întrebare și nu mă erijez într-o competență pe care nu am. Ci mai degrabă aș întoarce întrebarea și aș spune că e un subiect asupra căruia trebuie să medităm și să ne gândim că trăim într-o lume în care imaginea, virtualul, ne invadează, ne cotropește, ne modifică percepția realității, ne modifică modul în care trăim. Și cum, până la urmă, mai tot la echilibru ne întoarcem? Cum echilibrăm lucrurile? Cum le ținem într-o dreaptă măsură, care să nu ne nimicească sufletul și viețile, cu atât mai mult cu cât vorbim și de vieților celor care ne sunt dați în responsabilitate ca și părinți și ca și educatori.
Și aș vrea să încheiem cu o rețetă. Sunt convins că sunt printre ascultătorii noștri mame sau tați care și-ar dori o rețetă, care își dau seama că au acasă copii mult prea atrași, mult prea dependenți de tehnologie sau care chiar se tem de ceea ce vorbeam noi, am pornit de fapt ca un cârlig de la filmul Frumoasa și Bestia 2017, care conține, a cărui scenariu a fost modificat și conține și o parte homosexuală în acest film. Deci părinți care sunt îngrijorați de copiii lor și care așteaptă de la dumneavoastră sau de la cine ar putea să-i ajute o rețetă.
Eu sunt doctor, dar dacă spun acum că urăsc rețetele, în sensul în care nu prea cred în ceea ce poate fi dat așa, faceți așa, că așa se cuvine și asta o să dea rezultate. Venind în întâmpinarea părinților, cred că un părinte trebuie să fie alert și veghetor în propria lui casă și vorbim până la urmă de la babysitting-ul electronic, că un copil stă cu ecranul, cât timp stă cu ecranul, cât timp face altceva. Sunt semne care sugerează foarte clar deja adicția extrem de prematură, că nu poate fără, că are nevoie. Deci o anume înțărcare, o anume dozare a relației cu ecranul este în puterea părintelui. Alternativele pe care le poate pune părintele, cititul poveștilor, lectura, petrecerea cu cineva, o relație reală, nu o relație digitală, bătutul mingii, jucatul de a face ascunsele. Deci toate aceste realități care au făcut parte din copilăria noastră și puțin fac parte din realitatea copiilor noștri, o relație cu un animăluț, responsabilități în casă, responsabilități în curte, în grădină, pe ogor, cine le are. Deci a-l scoate pe copil dintr-o relație digitală sau din lumea virtuală, dar când îi iei ceva, trebuie să-i dai altceva în loc. Asta aș pune ca rețetă, dacă totuși trebuie să dau o rețetă pentru azi. Nu putem lua ceva fără să punem altceva în loc.
Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să dea înțelepciune tuturor celor care sunt părinți. Vă mulțumim frumos!
Și eu vă mulțumesc!
Am stat de vorbă, stimați ascultători, cu doamna doctor Ileana Radu, medic pediatru și psihoterapeut de familie. Am discutat, am pornit de la filmul Frumoasa și Bestia 2017, cu un scenariu, așa cum spuneam, modificat, care conține și un moment homosexual. Este primul personaj homosexual din istoria Disney în acest film. Am extrapolat subiectul și am discutat multe lucruri, credem noi, importante și de folos. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.